Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat datang di podcast Faedah Vibes.
Selamat datang teman-teman semuanya.
Sama saya Brian Ramandika Prasya dan
saya Noval Falih Muhammad. Dan ya, selamat datang. Selamat okay, datang teman-teman.
Barangkali ngedengerin ini sambil nyetir di jalan.
Iya.
Atau lagi masak gitu kan ya.
Iya, atau lagi mau tidur.
Lagi gosok setrika pakaian, lagi nyuci, lagi yeah, bener, nyapu, bener. Ngepel. Karena saya kalau lagi ngedengerin podcast gitu sambil aktivitas.
Kalau aku enak. Biasanya buat pengantar tidur sih. Tapi sorry ya, karena ini kayaknya podcastnya nggak cocok buat pengantar tidur. Karena kita itu semangatnya semangat anak muda.
Wih, gimana tuh?
Kita sukanya jerat-jerat.
Menggelora gitu.
Iya, gimana?
Menggelora.
Menggelora, ya. Sorry. Maaf, lidah Eropa soalnya.
Oke, fine.
Oke, Mas. Kita hari ini mau ngomongin apa sih? Ini kan kita episode pertama nih. Ibaratnya ini podcast pertama dan perdana kita kan. Iya kan? Jadi kita untuk awalan, yang namanya awalan kan ya berantakan wes. Tapi kita akan mau ngomongin apa nih hari ini?
Karena enggak ada yang muncul yang baru tuh yang enggak ada yang langsung expert gitu loh.
Iya sih, benar.
Enggak ada semua yang dulu yang sekarang profesional, dulunya tuh pernah menjadi amatir gitu.
Benar banget.
Oke, kemarin kita kan ada berita update nih, salah satu asatid.
Oh, siapa?
Ustadz Hanan Ataki.
Oh, Ustadz Hanan Ataki.
Di salah satu kota gitu kan, keberatan gitu ya. Bukan di persekusi gitu, tapi ada
keberatan.
Salah
berapa
satu...
Berapa kilo, Mas?
40 kilo sih.
40 kilo itu berat badan.
Terus sekali, astagfirullah.
Kenapa Ustadz Hanan Ataki ini?
Ada satu ormas gitu kan ya, yang keberatan... kehadiran beliau di kota itu untuk ngadain sharing time biasa kan.
Iya. Nah, padahal gitu. Setahu aku loh ya, bukannya Ustadz Hanan Ataki itu setiap buat acara itu pasti yang datang itu wah banyak banget dan hampir seluruhnya itu anak muda kan.
Yoi, dan memang segmentasinya anak muda dan selain itu adalah anak-anak muda yang berada di ring-ring mereka tuh.
Ring tinju.
Aduh.
Suka berantem gitu. Maksudnya anak-anak muda yang mereka sudah tergerak hatinya untuk berhijrah gitu.
Iya, dan backgroundnya itu bukan anak santri yang bukan itu.
Bahkan jadi ada anak-anak yang mereka itu suka ngamen, terus anak-anak yang
skateboard. Memang segmentasinya di sana gitu yang tergerakkan. Kemudian orang-orang yang ya memang kayak gitulah backgroundnya bukan pesantren.
Dan yang datang tuh ribuan loh, maksudnya... Apa sih sebenarnya masalahnya? Kupas bareng-bareng. Yes.
Dan yang menarik adalah kalau kita lihat individunya bahwa ini kan udah...
Individu apa nih? Yang
individu
mana?
Orang-orang yang hijrah ini.
Oh, gitu. Orang-orang yang hijrah.
Sebenarnya juga Ustadz Hanan ini kan juga yang bisa dibilang gitu ya. Menggerakkan 2 tahun lalu anak-anak Indonesia untuk lebih baik gitu.
Iya, benar.
Lebih religius, lebih dekat dengan
beliau
Islam.
Beliau itu bisa dikatakan salah satu founder anak-anak hijrah kan?
Ya yang menggerakkan lah ya, beliau
yang menggerakkan
basic masa di ya, 7 juta men, 7 juta di Instagram.
Wabil khusus anak-anak di Bandung kan, karena beliau mulai awalnya itu di Bandung. Dan wah keren banget sih Ustadz Hanan Ataki. Jadi pertanyaan itu kenapa? Apa sebenarnya masalahnya kok bisa sampai akhirnya...
Ada yang keberatan.
Bayangkan kan ribuan orang datang ke sana, mereka pengen niatnya kan baik kan.
Cari
mungkin
ilmu,
naik ke sana
gitu ya.
Pengen... apa maling sandal
dan ini kota kecil men, dan ini lihat ini Tegal tuh kota kecil gitu. Dan jarang banget mungkin asatid-asatid yang nasional tuh mau datang ke sana gitu.
Iya, benar.
Dan sekalinya datang ke sana tentu anak muda adalah hype banget gitu. Antusias dengan hal-hal yang kayak gini, positif gitu. Tapi
gimana
ya itu tadi gitu, ada yang merasa keberatan.
Oke.
Nah soal hijrah ini sendiri pun hijrahnya tuh by proses, ada yang skala individu.
Iya, jadi mereka disentuh dengan cara-cara yang berbeda.
Wah gitu. Nah, apalagi Ustadz Hanan Ataki kalau di publik itu kan nyentuhnya tuh hati.
Apalagi suaranya beliau kan halus banget.
Dan emang suaranya agak kecil gitu kalau ketemu langsung. Memang aslinya
begitu. Enggak, maksudnya ya memang dari awal, dari lahir emang suaranya gitu.
Iya, emang kayak gitu beliau enggak. Gak emang disosok kecilin gitu.
Sangat-sangat menyentuh lah. Apalagi ketika beliau itu ngimamin sholat. Wah itu kan biasanya banyak banget tuh yang nangis tuh.
Itu karena, favorit men.
Asli yeah. Favorit. Antum pernah nyoba belum?
Ini podcast saya tertinggi itu. Waduh gak mau riaan ya.
Gak apa-apa.
Ini jadi inspirasi teman-teman gitu. Ya,
gimana?
Di Spotify itu podcast saya ngedengerinnya teratas itu. Ini Imam Ustadz Danan Ataki.
Masya Allah. Itu
yang kedua hari
antum salat virtual gitu.
Oh enggak. Buat ngedengerin kalau di jalan.
Oh gitu.
Karena kalau ngedengerin podcast-podcast yang lain-lain kan juga berat-berat. Nah ini buat refresh saya juga.
Refreshingnya itu dengerin murotal. Kelihatan sekali kan imannya.
Enggak, ini pencitraan aja sih sebenarnya.
Jadi karena
dan ini kan, dan saya pernah jadi soft pertama saat beliau datang ke Semarang men.
Oh.
Alhamdulillah. Waktu saya hijrah mengundang beliau kan. Waktu itu bacanya surah Ar-Rahman yang kedua, rakaat kedua itu Al-Waqiah kayaknya.
Itu salat apa itu? Salat apa?
Salat Isya berjamaah.
Mantap deh. Banyak kan pasti yang datang.
Pasti banyak berjibun-jibun dah tuh gitu.
Luar biasa. Nangis enggak antum?
Aduh, mau diomongin di sini enggak sih?
Oh, ya jelas nangis lah. Yang jelas nangis teman-teman. Itu udah menjadi clue ya kalau nangis gitu.
Nah, itu kan menyentuh sangat-sangat menyentuh hati gitu. Dan kalau kita bisa lihat orang-orang yang mulai tergerakkan, mulai pengen baik gitu kan hijrahnya, ada yang by step hati gitu loh.
Yeah.
Yang menyentuh perasaan
disentuh
gitu memang.
Perasaannya.
Bener-bener diobok-obok lah istilahnya ya.
Dari awalnya yang apa ya namanya ya, kayak depresi, lantas
galau gitu.
Habis diputusin dan sebagainya. Pokoknya berbagai macam masalah, lantas dia dengerin seorang ustadz kah, entah itu Ustadz Hanan Ataki atau ustadz-ustadz lainnya, dia merasa tersentuh, oh ya aku harus gak boleh kayak gini nih, aku kayaknya harus hijrah dan sebagainya, karena disentuh perasaannya itu tadi kan. Yang awalnya galau, terus jadi semangat, okay, aku harus hijrah.
Ya itu yang hijrah based on feeling gitu, atau perasaan. Dan gak hanya itu, kita waktu sekolah, SMP, mau ujian nasional juga, apa? Istighosa.
Iya, istighosa.
Wah, sehari nangis-nangis.
Bayangkan, rumah Anda ada bendera kuning. Bendera Partai Golkar.
Waduh, ini bukan ini Partai Berkarya.
Sekarang udah ganti, Bu? Belum kan?
Pecah dua. Oh, pecah kongsi, men. Pecah kongsi.
Oke.
Nah, kayak gitu-gitu kan bagus sih, bagus. Bukan
iya, bagus sih, benar.
Bagus untuk karena salah satu tolak ukur keimanan adalah tersentuhnya hati gitu loh.
Yeah.
Ketika dibacakan Al-Quran, dia nangis, hatinya tersentuh gitu. Itu juga jadi introspeksi ketika imamnya bagus, suratnya favorit misal, familiar, yeah. Tapi kok gak tersentuh hatinya juga nih teman-teman yang...
Teman-teman yang mukanya agak kurang gitu, terus dengerin surat Yusuf.
Biar ganteng gitu ya. Surat Maryam biar lahirannya lancar.
Tiba-tiba nangis terus jadi ganteng. Tapi yang kayak gitu itu sebenarnya ada tapinya enggak? Kayak ada tapinya enggak? Gitu.
Nah ini ada tapinya.
Gimana tuh? Gimana?
Sifatnya ada temporal atau sementara. Ya enggak sih?
Sementara. Oh iya sih.
Sementara kayak kita istighosa tadi. Kita ya udah sehari aja gitu. Oh iya sadar pengen nilai bagus.
Dan
gitu
efeknya
kan.
Cuma sebentar ya? Enggak bertahan lama ya?
Nah itu dia gitu. Enggak, kamu pernah ngerasain pasti?
Iya aku pernah ngerasain dulu itu ketika aku UN SD. Ya setiap UN sih, UN SD, SMP, SMA, itu pasti jadi alim, auto alim.
Wih, takut nilainya
takut
jelek.
Takut nilainya jelek, takut dicoret dari kartu keluarga.
Ya. Banyak hal-hal yang berdasarkan perasaan, kemudian kita pengen jadi baik gitu.
Tapi
seperti,
setelah itu ya udah.
Udah setelah pulih lagi ya bye-bye gitu, kayak misal diputusin pacar gitu, wih galong.
Aduh, jangan menunjuk saya tuh. Karena gak saya lah. Juga pernah pacaran.
Wah, Masya Allah ini. Akhi daman, akhi. Bagi ukti-ukti.
Biasanya ngomongnya. Pakai makhrajnya tuh bener tuh. Bukan pakai H. Pakai.
Kalau anak Twitter nulisnya bukan U-K-H-T-I. Man.
Gimana?
U-K-H-T-E-A.
Ukti. Habis dipukul gitu. Ukti.
Dan T-nya tuh teh gitu. T gitu. Ice tea dan teh.
Ukti ya. Gak enak banget sih. Itu mesti nemu guyonannya di mana tuh?
Ya itu anak Twitter kayak gitu. Ya.
Itu kayaknya
yang tidak siap diterima oleh warga Instagram.
Itu kayaknya kita butuh bahas deh. masalah dengan Twitter lah. Itu.
Nah, ya, someday kita ya. Kita bahas gitu ya.
Soalnya
kita...
aku juga punya kegelisahan dengan anak-anak Twitter.
Weh, ada apa ini? Apakah Anda pernah diserang oleh anak-anak Twitter?
Enggak sih, cuman aku sering aja lihat.
Oh, ini jangan-jangan kamu buzzer ya?
Enggak. Saya termasuk orang yang mentrendingkan.
Weh, mentrendingkan soal YouTuber. Oh ya, ini by the way, Noval Fali itu YouTuber 10.000 subscribers. Weh, ya, bener gak?
Kita bahas nanti aja itu.
Oh iya. Kita promo, bahas. Ini saya promoin, saya berbaik hati.
Ya boleh sih teman-teman, berbaik kalau misalnya penasaran silakan aja cek di YouTube Askaryun gitu.
Oh bukan.
Apa?
Hawaryun aja.
Jangan. Ini boleh, kita temenan Askaryun. Baik lah.
Askaryun itu adanya Hawaryun apa?
Itu saudara kembarnya, tapi gak dianggap.
Oke, balik lagi ke tadi bahwa ya pengen tergerakkan lah berdasarkan hati, kayak misal orang tua meninggal gitu ya, salah satu dari orang tua atau saudara gitu kan merasa kemudian tersentuh gitu, wah pengen lebih baik gitu, lihat orang apa nemenin untuk pemakaman gitu. Dalam proses pemakaman kita lihat, wah dari ingat akhirat gitu kan. Itu tapi semuanya adalah temporal gitu. Galau, terus ekonomi terhimpit lagi.
Banyak utang.
Iya, sobat miskin lagi. Jadi sobat miskin, wah ingat jadi rajin duha. Itu kan sifatnya temporal gitu. Ketika udah balik ke titik yang stabil misal, ya pasti lupa lagi gitu.
Terus gimana tuh solusinya?
Nah gini, apalagi ini ya kalau yang bicara hati tadi gitu. Kan biasanya cewek-cewek ini yang yang mudah tersentuh ya enggak sih? Iya, yang mudah tersentuh hatinya. Kamu tuh ngomong gak pakai perasaan deh. Gitu
kamu
kan?
Gak punya akal.
Kamu tuh gak punya perasaan gitu.
Iya.
Ngomongnya ini maksudnya ini. Iya kan?
Masuk, kamu lebih suka aku pakai baju merah atau baju hijau? Ditanyain gitu.
Jawabnya orang.
Hijau deh kayaknya lebih seger loh.
Enggak yang kamu biru. Kamu bilang aku Roro Jonggrang.
Enggak yang biru aja. Terus masuk ke kamar, balik-balik setengah jam pakai baju pink.
Ya gitulah, wanita memang Allah ciptakan dengan perasaan gitu. Yeah. Yang ya emang lebih dominan perasaan gitu loh. Tapi kalau...
Tapi bukan berarti lantas perempuan gak punya akal loh ya.
Ya gitu.
Lawang nyatanya itu dulu waktu SMA itu yang paling pinter masalah hitung-hitungan punya kelasku itu cewek. Berarti
gitu.
Kan bukan berarti lantas gak punya akal kan.
Kamu juga lemah dalam hal matematika ternyata.
Oh enggak, saya lemah semuanya. Enggak. Standar lah, saya standar. Enggak pinter ya.
Ngomong-ngomong matematika.
Ini lebih dominan bodohnya. Enggak.
Tapi sekarang udah pinter lah ya, alhamdulillah.
Dikit.
Ngomong-ngomong soal matematika nih tadi. Kita merasa berdosa, men. Kalau saya ya merasa berdosa karena tidak bisa menguasai dengan baik matematika.
Oh why? Gitu.
Why? Karena bapak matematika modern adalah Al-Khawarizmi,
okay.
Seorang muslim gitu.
Oh, luar dia biasa sekali. Kelihatan banget kan keimanannya itu.
Iya, men, dia belajar matematika dari Yunani kuno, dari India kuno. Itu disederhanakan hingga yang itu pun udah disederhanakan. Kita enggak bisa, men. Iya enggak? Iya,
bayangkan tidak ada angka 0. Ya. HP itu enggak jadi.
Ada algoritma, kemudian aljabar, logaritma. Algoritma itu menjadi mesin ini ya.
Binik.
Menjadi bilangan biner tadi ya, angka 0 untuk menggerakkan. Ya setiap semua nah.
Alat-alat elektronik lah yang jelas ya.
Sosmed, segala macam itu ada algoritmanya gitu.
Iya.
Dan angka-angka yang konvensional 1, 2, 3 itu.
Sama itu 9.
Kan, iya. Ya itu kan number by angle gitu. Angka dengan sudut. Makanya 1 kan gini nih.
Wah gimana nih yang dengerin gak tahu ini. Ini gimana ini?
Ya kayak bisa diserta. Number by angles itu, by Al-Khawarizmi.
Silakan teman-teman di Google aja.
Nah kenapa 0 itu bulat? Karena gak ada sudutnya.
Oh,
nah 7, nanti itu ada 8.
Kalau kita ngomongin sesederhana itu ya, padahal dulu Al-Khawarizmi kayaknya nemuinya sulit banget
gitu
ya.
Kan? Ribet banget. Dah, tapi itulah buah dari seorang ilmuwan muslim gitu yang berjasa hingga hari ini. Itu kalau dapat royalti, wah anaknya jadi sultan semua.
Iya, 7 turunan. Gak cuma 7 turunan mungkin, 100 turunan kaya.
Iya, karena masih dipakai terus coba.
Iya.
Nah, ini kita balik lagi nih.
Iya, ngelantur banget.
Nah, tadi balik lagi ke bahwa yang dominan ke perasaan tuh cewek-cewek gitu. Apa lantas cowok gak punya gitu?
Cowok punya?
Punya. Apalagi...
Diam-diam hatiku hancur.
Waduh, curhat nih. Apalagi belakang kayak cowok lebih mudah galau gitu.
Iya sih, ada.
Kopi senja galau. Kopi senja quotes galau di Instagram, di Instastory, ya enggak?
Iya sih. Banyak banget sih, ini sudah menjadi penyakit nih. Laki-laki itu gampang galau tuh.
Iya, itu kan menjadi sebuah apa ya, PR itu sebenarnya.
Iya.
Ya walaupun secara psikologi ada cewek yang dominan, apa namanya, akalnya cowok yang ada, itu namanya 16 personality. 16 personalitas tuh nanti ada yang introvert, extrovert, terus dibagi lagi nanti thinking dan feeling T dan F gitu.
Jadi emang baru tahu ya.
Ya nanti bisa diolah lah Mas T itu biar kenal kita tuh orangnya kayak gimana sih. Kenal diri sendiri gitu. Oh, cocoknya minat di hal-hal kayak gini ternyata itu. Oh, ternyata lebih suka ngekonsep, konsepsional. Terus lagi lebih suka analisa gitu.
Gitu.
Nah, kalau saya kan kayak itu lebih condong kayak gitu, INTJ.
Apa itu?
Introvert, intuitive, thinker, judging. Judging itu lebih ke planning.
Suka ngejudge orang ya?
Bukan itu maksudnya.
Oh, bukan itu.
Maksudnya lebih ke planning gitu loh.
Oh, suka nge-planning.
Nge-planning, jadi gak suka dadakan sebenarnya. Kalau misal janji dengan kamu gitu. Jam 7, jam sekian. Ya itu saya, misal malamnya harus saya konfirmasi gitu loh.
Oh, gitu.
Harus di sana ngapain aja kayak gitu. Saya kayak planning gitu lah. Gak suka kayak improvisasi di sana. Misal kita pergi di suatu tempat, ya udah deh nyari apa aja gitu.
Itu jalan-jalan. Antum itu nanti bakal kerepotan kalau punya istri loh.
Why?
Malam-malam gitu terus istrinya antum lapar gitu. Yuk makan yuk. Mau makan mana? Terserah.
itu problem.
Itu kan harus improvisasi, ya. Bukan harus di planning dari awal kan.
Itu bukan improvisasi sih. Peka.
Weh.
Kamu apa? Soto. Enggak deh. Kayaknya bosen gua gitu.
Oh iya. Yeah. Gimana kalau mie? Ah enggak. Kenyal-kenyal enggak suka.
Iya. Yeah. Nasi gitu. Apa? Nasi. Ayam goreng deh, bebek goreng. Enggak, kering-kering, garing.
Nyanyi. Bikin gemuk malam-malam gitu kan ya.
Ya kan kayak gitu kan. Ya, akhirnya apa? Enggak makan, pulang. Kan burjo aja pak.
Oke, ini kita gimana nih kalau kita dari tadi membahas tentang kalau perempuan itu lebih dominan perasaannya, sedangkan kalau laki-laki lebih dominan akalnya atau pemikirannya. Lantas apa kaitannya dengan masalah hijrah ini? Dimana hari-hari ini kan sedang apa ya booming banget masalah hijrah ini. Ya banyak banget lah pemuda-pemuda kita.
Hijrah gitu ya. Menjadi hijrah efek gitu, menjadi snowballing gitu, bola salju yang terus menggelinding menjadi besar-besar gitu. Dan kalau lo gak masuk, ya lo suatu saat akan kepental gitu loh.
Kemana tuh?
Maksudnya kalau gak kegelindes, bola salju kan dari atas ke bawah kan makin gede tuh.
Iya.
Kalau gak kelindes, udah masuk nih, udah pengen hijrah, masuk, terus keluar lagi. Masuk, apa? Kepental men.
Oh, iya,
makin gede sih. Gitu.
Mending masuk, terus muter-muter di sana.
Iya. Makin gede menjadi bagian dari perubahan itu maksudnya gitu.
Iya, benar-benar. Kalau misal seorang apa ya, seseorang yang pengen hijrah nih, dia awalannya itu ya karena perasaannya dia, oh kayaknya harus hijrah deh. Tapi dia belum memakai pemikirannya dia, padahal kan
misal manusia juga punya akal gitu. Nah ini kan menjadi sebenarnya menjadi potensi yang Allah berikan gitu, untuk banyak ayat di Al-Quran bahwa untuk lo tuh mikir sebagai manusia tuh lo tuh mikir memperhatikan. Alam semesta, gunung diciptakan, kenapa air hujan itu bisa terjadi gitu.
Ya ulil albab ya, gitu kan.
Ulil albab, mikir wey, orang-orang yang berpikir gitu.
Afala takilun.
Ya mikir, takilun, apa, tafakur.
Ya.
Berpikir dengan memperhatikan sekitar gitu.
Berarti sebenarnya banyak banget ayat-ayat di Al-Quran itu yang mengajak kita untuk
berpikir.
Lebih memakai akal kita.
Iya, jadi ya, rangsangan ya. Gitu ya. Kayak Ali Imran ayat 190 untuk memperhatikan siang dan malam tuh digilirkannya seperti apa. Itu kan untuk
benar,
apa ya, memperhatikan. Kemudian ada sindiran Al-A'raf ayat 179. Manusia punya akal tapi gak dipakai. Ya gitu.
Oh nah, yang lebih buruk dari
yang gak pernah pakai akalnya.
Itu yang lebih
memutuskan sesuatu.
Itu yang lebih buruk dari hewan ternak itu ya kalau gak salah ya. Iya gak sih? Oh iya benar berarti.
Kemudian ada surat Ar-Rum gitu bahwa diciptakan dengan pasangan-pasangan kalian gitu, yang segolongan gitu, dan yang membuat lo tenang gitu, dan berpikirlah gitu. Di surat Ar-Rum 21 itu sebenarnya surat untuk pasangan, tapi di belakangnya juga apakah kalian tidak berpikir gitu. Bahkan dalam konteks kayak gitu pun kita harus mikir, oh iya ya ternyata buat tenang kayak gitu kan.
Iya benar sih.
Bener. Kok ini bahasa?
Iya. Ini gak sampai situ ya? Ya
pokoknya banyak lah.
Iya banyak sekali yang jelas, banyak sekali ayat-ayat yang Allah turunkan kepada kita yang di setiap itu Al-Quran yang ada di rumah antum semua itu yang dengerin, yang setiap hari cuma di pajang aja, gak pernah dibaca. Yeah.
Yang di HP ada tapi gak dibuka, astagfirullah dasar aku.
Astagfirullahaladzim. Ya itu semua banyak banget ayat-ayat kalau teman-teman perhatiin itu di sana Allah itu mengajak kita untuk berpikir. Kenapa? Karena dengan berpikir itu menghasilkan keimanan. Menghasilkan kita itu percaya bahwa Allah itu adalah Tuhan kita.
Punya dasar berpikir gitu ya. Nah tentu ini kan untuk membentuk sebuah frame berpikir atau mindset. Ini kan gak cuma akal doang gitu, ada. Ini harus punya otak gitu ya.
Iya sih.
Asli kalau lo gak punya otak gimana mikirnya ya?
Iya jadi hewan. hewan punya otak ya.
Otak tapi gak punya.
Tapi gak punya akal. Iya oke.
Okay. Akal itu untuk memutuskan sesuatu gitu kan. Dengan nilai-nilai tertentu. Nah sebagai muslim nilainya ya Islam gitu. Nah itu butuh proses sih. Nah, kemudian ada fakta, ada selain punya otak, yang kedua lo harus punya fakta yang terindra gitu.
Yang terindra.
Itu bisa dilihat, misal ini ada air botol air mineral gitu. Nah, kita bisa lihat oh ini botol air mineral. Kita punya otak bisa mengindra oh ini isinya kayak apa ya gitu. Kemudian ada penginderaan jelas kita dengan mata gitu loh. Kita lihat dengan apa kulit, indra peraba kan. Oh ini kayak gini. Fisiknya pakai mata gitu. Terus pakai dicium mungkin baunya kayak gimana.
Oh, bau jikung.
Terus yang ini yang gak kalah penting ngebentuk sebuah pemikiran atau mindset atau kerangka berpikir.
Oh.
Apa aja?
Gimana itu?
Ini adalah informasi awal atau
maklumat sabiko.
Maklumat sabiko bahasa Arabnya. Atau ya informasi sebelum yang kita dapat gitu loh. Yang tergantung, misal ini kenapa namanya botol? Karena informasi kan?
Iya, karena dari kecil kita diajari yang namanya untuk wadah air dari plastik
namanya
botol.
Bukan batako.
Bukan
semen.
Nah,
itu adalah informasi awal.
Nah, kalau dalam tadi balik lagi dari awal banget tadi. Ini kan lagi hijrah. Bagus enggak kalau misal kita itu hijrahnya hanya karena sebuah perasaan saja?
Bukannya saya ngomong jelek, tapi kurang kebentuk seorang menjadi kepribadian yang muslim yang ideal.
Iya, betul.
Karena Islam
yang namanya perasaan kan fluktuatif ya.
Ya makanya ada doanya kan.
Apa itu?
Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala din.
Oh benar ya, kita, benar. Ya Allah tetapkanlah hatiku.
Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di agamamu ini Islam gitu kan. Makanya ada doa-doanya. Kadang makanya kita juga mut-mutan gitu kan, kalau soal perasaan tuh kayak gitu pasti. Apalagi kalau jomblo gitu belum tenang kan pasti.
Ini kalau contohnya ke situ.
Ini realita yang dekat dengan kita kan, ya Kak?
Iya sih.
Yang fluktua,
fluktuatif.
Fluktuatif gitu, yeah. Yang gampang berubahnya, mut-mutan gitu. Itu aja cowok, apalagi cewek yang lagi PMS gitu kan.
Aduh. Ya itu berat
sulit
itu.
Sulit dipahami dah, kita ngalah aja sebagai kaum jantan.
Ya berarti ketika seseorang itu hijrah hanya sekedar dengan perasaannya saja.
Itu rawan untuk balik lagi, men.
Itu rawan sangat untuk balik lagi dan
apalagi sangat, gak ada temannya gitu.
Ya sangat mudah lindung. Untuk goyah ke istiqomahannya kan. Ya,
apalagi
kan?
Di dengan isu-isu, misal ada isu-isu sosial, misal ada yang waktu itu.
Misal nih.
Cadar-cadar lagi,
teroris, itu
kemudian
kemarin,
bom bunuh diri. Kita kan kalau gak ada punya pandangan untuk, oh ini tuh Islam sebenarnya kayak gimana sih. Gak punya informasi untuk, ya setidaknya pemahaman lah. Tahu itu tuh gimana sih kok bisa gitu. Nah itu kan bisa ini, wah jangan-jangan iya gitu kan.
Wah jangan-jangan saya hijrah ke tempat yang salah. Woi. Ya, gitu. Ya udahlah mending saya mabuk lagi.
Ya, gitu. Jangan ya teman-teman. Dan Islam itu enggak ini ya, bukan berarti kemudian mendewakan akal kayak filosofi-filosofi
Yunani
terus lantas semua akal yang Anda miliki dengan kecerdasan luar biasa dengan semacam Stephen Hawking mungkin lu pintarnya kayak gitu.
Kebanyakan kita hari ini tuh ketika dia sedang menggunakan akalnya
terlena dengan mendewakan
bisa akal, jadi ada dua hal yang terjadi. Satu, dia enggak pakai akal sama sekali. Dua, dia enggak pakai akal babar satu, dia enggak pakai akal babar blas. 0%. Yang kedua, dia pakai akal kebablasan.
Nah, itu juga bahaya juga gitu kan.
Iya.
Makanya dalam Islam tuh akal tuh kedudukannya di bawah syariat, men.
Untuk
nge-handle batasan lu tuh di sini gitu. Sebagai manusia juga makhluk yang lemah, enggak tahu apa-apa
ada
gitu.
Ada batas-batasannya.
Nah, batasannya tuh di situ itu untuk bukan berarti Islam mendewakan akal dan bukan berarti
Islam tidak menyuruh kita untuk
mematikan hati gitu. Hati juga dipakai dalam beberapa hal itu pada porsinya memang harus digunakan. Akal juga demikian. Makanya hal-hal yang merusak akal tuh di Islam dilarang. Misal minuman keras itu kan
narkotika
itu kan merusak akal, merusak kepribadian. Makanya itu kan dilarang gitu dalam hal itu, ya enggak sih? Itulah untuk menjaga selain hati juga akal tadi yang kita miliki.
Iya benar sih, iya.
Nah, makanya kalau mau ini pengen komitmen mengikrarkan janji gitu kan.
Wes, berazam.
Beritikaf.
Pengen
pengen banget ngebet. Istilahnya ngebet gitu.
Iya, ngebet hijrah.
Ngebet hijrah pengen baik gitu. Pengen better lah dari personal
sebelumnya
menjadi lebih baik dan kedepannya untuk apa gitu kan. Nah itu ya ditempuh lebih baik dengan cara berpikir gitu kan. Dengan ya dilandasi ilmu lah gitu. Berpikir dengan, karena kalau berpikir nanti akan membentuk sebuah kiadah fikriyah gitu loh.
Apa itu kiadah fikriyah?
Berpikir kita itu loh. Okay. Oh ini sinambung antara A to B to Z gitu.
Dari B langsung Z, wah keren sekali.
Ini ada titik-titiknya gitu.
Ibaratnya kayak kita itu kalau belajar
tahu garis atau, besarnya, big picture-nya lah. Punya tahu big picture, oh Islam tuh ternyata kayak gini gitu loh. Nggak ngurus soal ibadah aja. Ternyata.
Ibarat kita itu menyusun sebuah puzzle, kita sudah punya frame-nya. Tinggal nyari kepingan-kepingan puzzle-nya saja untuk disusun kan.
Dan kita tahu, oh ini nempelnya di sini nih. Di sini. Dan itu jadi kebentuk framing berpikir. Kiadah atau bahasa Arabnya itu kiadah fikriyah gitu ya,
bahasa kitabnya gitu kan ya,
bahasa kitabnya. Jadi kita punya berpikir untuk memutuskan sesuatu, oh Islam tuh ngatur hal ini, permasalahan ini solusinya udah ada kok. Permasalahan A solusinya A ini, dan itu yang kita dapat kalau dari memutuskan akal. Dan kita cenderung lebih istiqomah gitu lah. Lebih istiqomah dengan misal dihantam isu-isu tertentu, isu politik, isu-isu masyarakat, isu ekonomi.
Kita tahulah bagaimana cara bersikap kita,
Tahu bersikap, kemudian mencoba menyudutkan Islam, hal-hal kan ada kan kayak gitu.
Mendeskreditkan.
Josh! Nah itu kan.
Ini yang dengerin kaget, wih apa ini? Ini ada ular ini ngejos.
Nah itu kalau skala individu, dan kalau udah misal ini step by step ya proses kan namanya hijrah apa yang lebih baik kan ada step-stepnya. Misal dari langkah awal dari pribadi via akal dan ada perasanya juga ada gitu loh. Itu juga dilibatin, udah bagus ngebentuk kita sebagai individu. Kemudian kalau gak ada lingkungan yang baru, gak ada teman-teman yang ngedukung, ngesupport kita untuk jadi lebih baik gitu, untuk upgrade skill-skill kita, ilmu-ilmu kita juga percuma kalau kawan-kawan lama juga gitu kan. Lamanya misal bad habit gitu loh. Berperilaku kurang-kurang baik gitu kan. Ya sama aja, kita bakal di situ-situ aja gitu loh.
Iya benar sih.
Karena kita juga dipengaruhi oleh 10 teman dekat kita.
Okay. Itu riset dari siapa itu?
Gak tahu dari mana ya.
Oh tidak bisa dipertanggungjawabkan ini. Tapi saya punya pertanggungjawaban yang jelas-jelas betul. Bahwa Rasulullah mengatakan, bersabda, kalau kamu pengen melihat
temanmu yang baik,
kalau kamu pengen melihat akhlak seseorang, maka lihatlah dengan siapa dia berteman, karena agama seseorang itu tergantung dari agama temannya. Luar biasa.
Mustahid, man.
Iya, saya barusan baca. Tapi itu kan jelas kan, berarti karena seseorang itu pasti akan dipengaruhi oleh lingkungannya.
Ya betul.
Yang awalnya itu nggak ngerokok pun, awal-awal apa sih ngerokok, dan bisa jadi malah menolak. Kalau dia terus bergabung dengan orang-orang yang sering ngerokok, ya gimana sih rasanya, coba dong
ya.
Awal-awal batuk jangan namanya awal gitu kan ya. Tapi kalau misal dia itu terus seperti itu, ya biasa saja, bahkan menjadi perokok yang lebih berat daripada teman-teman awalnya kan. Jadi lingkungan itu, selain tadi kita itu berhijrah karena pemikiran kita,
tapi harus
gak cukup di situ.
Ya, support sistemnya gitu yang mendukung gitu ya, dari lingkungan, kemudian dari
diri kita itu sudah support, maka harus di support juga dengan lingkungan kita.
Outputnya dari luarnya, input dapat, outputnya harus juga ada yang menyokong. Dan itu kenapa tadi kita bilang berpikir bahwa dari via berpikir, berakal, via pemikiran, mindset gitu kan ya. Bisa apa namanya, menyimpulkan kejadian sesuatu, ini oh ini gitu.
Yeah.
Ternyata juga enggak hanya itu, kita juga punya kepribadian atau gaya hidup kita, lifestyle kita. Karena lifestyle udah punya akal gitu. Misal basic, oh buang air kecil berdiri itu selain enggak sunah, juga enggak sehat gitu kan ya.
Okay.
Kan kalau cowok kan juga harus jongkok men, cowok kan.
Yeah.
Nah itu, oh udah dapat ilmu itu sih. Informasi itu tentu kita bakal pengen ngelakuin gitu loh, menyehatkan juga yeah. sunnah gitu juga
oh, kan. Yeah.
Kita pengen pahalanya gitu.
Okay.
Soal manfaat itu bonus lah bisa dibilang gitu, tapi kalau apapun yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu pasti bagus itu, bahkan ada banyak manfaatnya sebenarnya.
Iya.
Berarti ada ini ya, menjadi ada kita punya standar value untuk memutuskan sesuatu itu.
Ya itu sudah kayak sudah menjadi secara otomatis sih kalau misal kita itu hijrahnya atas akal, karena nggak fluktuatif kan, jelas dasarnya itu apa. Kalau betul gitu ya. Ya betul, kalau Allah nggak suka ya berarti salah, udah gitu aja. Yang betul deketi, yang nggak betul jauhi, selesai kan urusannya, nggak pakai perasaan yang fluktuatif. Ini kayaknya bener tapi kok teman aku ngomongnya salah ya, terus gimana ya, fluktuatif nggak jelas ya,
kalau kan itu bahannya kan ilmunya, kemudian nggak ada basic itu dia kalau bisa mudah terpengaruh tadi.
Ya ini kayaknya omongannya benar tapi aku menolak ya. Terus gimana, aku tanya sama temennya, oh ini betul kok, terus jadi ikut-ikutan dan sebagainya. Itu kan fluktuatif kan, jadi gak punya standar gitu loh.
Berarti dalam segala hal juga ya, dalam berbisnis, oh ini ada ribanya.
Ya macam-macam sebenarnya ya.
Oh kemudian ada interaksi ini-ini, halal haram gak ya gitu. Jadi lo menjadi orang yang punya standar prinsip yang dipegang gitu ya. Kalau orang
yang namanya prinsip kan pasti tegak itu loh, kuat kan. Kalau prinsipnya loyo ya itu bukan prinsip, itu namanya itu cuman kayak gaya-gayaan anak-anak zaman sekarang kan saya gitu. Logikanya tuh sebenarnya agak lucu ya, kalau misal ada orang Islam menjauhkan orang Islam yang sedang ingin berhijrah. Ya kan maksudnya kalau berhijrah itu kan artinya dia sedang ingin dekat sama Allah. Yang mana sesama muslim kan Tuhannya itu, ya Allah itu kan. Kok ada orang yang ingin dekat sama Allah, kok malah dijauh-jauhin, kan lucu kan sebenarnya. Kalau
apakah Anda mitra dajjal? Apakah Anda agen Freemason?
Itu lucu sih sebenarnya kalau misalnya kita...
keturunan Yahudi?
Wes, Wahyudi. Bukan, saya bapak saya Wahyudi. Gitu. Wow. Tapi ya itulah, kalau kita mau sebenarnya, kalau kita mau berpikir secara jernih, ya sebenarnya orang mau hijrah kok dihalang-halangi kan lucu sebenarnya.
Oh gitu, berarti kita harus punya value tadi ya, setelah punya akal, punya proses tadi. Proses,
oh ini kesimpulan nih berarti, kesimpulannya
proses
Pak.
Proses berpikir, kemudian kemudian kita punya
lingkungan yang mendukung.
Akhirnya punya value yang kita pegang gitu loh. Oh ada kejadian ini, oh gini cara nyikapinya. Dalam skala rumah, oh sebagai anak, oh begini.
Benar.
Sebagai seorang murid dalam proses pembelajaran, oh gini. Posisi saya sebagai murid, adabnya gini. Sebagai teman sama muslim, oh gini. Sebagai
tetangga.
Bahkan sebagai tetangga pun ada fikih bertetangganya.
Iya. Pokoknya macam-macam lah ya, segala hal ya, apapun itu.
Bahasa mudahnya adalah tutorial gitu, hukum-hukum. Rule of the game-nya yang harus kita patuhi.
Iya, bisa disebut seperti itu.
Iya, bisa jadi kayak sholat harus ada ruku, takbir, gitu. Nah itu rule of the game-nya. Nah itu juga bertetangga juga ada. Bermuamalah, berbisnis dengan partner, berkeluarga, kemudian bercengkrama dengan istri juga ada gitu. Terus mengatur ekonomi, mengatur kebijakan, semisal lo sebagai kepala negara, sebagai pemegang pejabat publik, itu kan juga diatur juga kan.
Pokoknya yang jelas Islam persempurna dan perfect.
Dan Masya Allah.
Apa hubungannya? Apa bedanya? Sempurna dan perfect.
Dan Masya Allah itu memang mengatur segala hal gitu. Luar biasa dan ekonomi. Dan itulah Islam itu memang sempurna, paripurna. Kalau kita yang gak tahu ya itu kitanya aja. Dan bedakan Islam dengan Muslim. Muslim itu bisa orangnya itu bisa rusak.
Yeah.
Jadi kalau sistem... itu enggak
atau
bisa,
Islamnya
itu enggak bisa rusak gitu.
Benar. Itu kesimpulan kita? Oh, itu belum kesimpulan tadi.
Ya, itulah maksudnya bukan kemudian mengucilkan untuk orang-orang yang memang tersentuhnya dengan hati, pengen baiknya dengan hati, wah perasaannya saya, perasaan saja gitu loh.
Itu bagus tapi belum cukup.
Iya, belum cukup, belum perfect. Cuma modal akal doang juga hatinya bisa keras, juga bahaya juga gitu.
Ya itu bahaya juga sih.
Kalau over itu. Jadi memang yang saya bilang tadi bahwa harus balance gitu loh. Bahwa Islam itu tidak mendewakan akal, tidak mematikan hati gitu.
Yang jelas, buat kalian yang saat ini berhijrah, aku punya sebuah kata untuk kalian.
Wow, closing statement. Apa ini?
Semangat. Apa ini? Semangat.
Wow. Yes.
Pokoknya semangat aja lah. Jangan, kalau kalian itu sudah tahu kalian sedang berada di jalan yang benar, ya kalian jangan loyo, harus semangat terus, oke?
Okay? But anyway, gue mau tanya, kalau semisal udah ada perasaan, pengen terdorong untuk berhijrah, kemudian pengen mencari, tadi kan akal gitu kan udah mulai, harus dapat ilmu. Menurut lo, dapat ilmunya itu di mana?
Oh, ya dimanapun itu sebenarnya, dimanapun itu, sama ustadz siapapun itu. Tapi
harus berkerangka men, berkurikulum.
Iya, jangan sampai kita belajar itu enggak jelas, enggak jelas kurikulumnya gitu loh. Kita mau belajar Islam tapi ternyata kok
enggak bisa menyambungkan ini dengan ini, kemudian A dan B gitu loh. Enggak punya big picture tadilah, puzzle tadi kalau lo bilang gitu kan.
Iya, benar.
Punya puzzle, oh ini tempatnya di sini-sini gitu. That's why kenapa kita kalau taklim aja, ini bukan kita menyudutkan taklim ya. Misal kalau biasanya taklim aja nih ke kajian ini, pindah-pindah gitu misalnya, itu bagus, tapi kita gak bisa membuat kerangka. Hari ini bahasnya sholat, besok sedekah, Jumat khotbah bahasnya hari akhir, kiamat gitu kan. Terus jadi gak ke pola, itulah yang saya rasain dulu, yang saya rasain, gak coy ini maksudnya gimana sih, ini kan makin gak kebentuk gitu. Terus idealnya berarti harus punya step-step itu tadi ya, berkurikulum, ngebahas tauhid dulu.
Oh itu sudah sebagai kewajiban ya, sih. Sebagai kewajiban bagi semua orang yang belajar Islam harus berasal dari akidah dulu. Jangan sampai kita belajarnya hal-hal yang lain. Kalau kita belajarnya itu dari masalah-masalah yang fikih, yang itu ibarat sebuah pohon itu
Islam,
ya itu ibaratnya ranting-rantingnya. Tapi kita gak pernah menyentuh masalah akarnya. Padahal kalau misal akarnya ini bagus, insya Allah ke atas-atasnya pun juga bagus. Tapi kalau akarnya saja gak pernah disentuh, dimana ini adalah titik awal kita harus belajar, ya ribet berikut-berikutnya pas.
Berarti akar itu tadi yang bermuara dari akidah itu tadi ya. Berarti harus, ya harus ada step by step, berpola gitu ya. Ada akidah, ada syariah gitu
ya. Iya benar sih.
Jadi harus memang, ya itu tadi berpola, berstep gitu lah. Daripada misal taklim aja, kemudian ini dapat kajian ini, akhirnya gak kebentuk men.
Yes,
kayak dibombardir aja kita, kayak main medsos gitu. Kayak main medsos, itu informasi apa aja gitu.
Yes,
segala informasi kita dapat dan kita, otak kita berasa dibombardir gitu loh, capek lama-lama. Karena gak punya kurikulum, ini bab A, bab B, bab C, itu kan lebih enak kita, ternyata ini ya, ternyata begini.
Ada alurnya gitu loh, ada alurnya.
Ada plotnya itu kalau cerita gitu.
Ada plotnya gitu lah.
Ya kayaknya gitu kesimpulan dari kita, podcast dari pertama Faida Vibes.
Ya, thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan sampai detik sekarang. Terima kasih.
See you in the next podcast. Saya Brian Ramadika.
Saya Noval Fali Muhammad.
Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.